Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ναι, το σύννεφο θα έρθει, 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 έρθει.
Άφησε ο Θεός ήταν τα δικά σου χρόνια μου στο φεγγαρί το φως λουσμένα. Και από όλους τους θνητούς και αγγέλους πολλούς διάλεξε εμένα για να πω ότι φτωχό μου περιστέρι τη ζωή σου το αγέρι. Είναι ώρα να κοπάσεις σαν παλιά μελωδία μες στη νύχτα να σοπάσεις να βρεθείς μες στο τελείο που χάνεται ψηλά.
Σαν πλεγμένος σου απλώνω την ανάσα που με κάνει να τα κρίζω και δεν θα το λησμονήσω τόσο νέα. Και αφεσβήτησες ότι σε περιβάλλει απ' τις λύσεις το κεφάλι σε ανάτολη σακάλι. Και γνωρίζω πως το ξέρεις ότι μέλλοντος ο ήλιος χρόνια λάμπει μα τα μάτια σου τυφλά και η βροχή σε μπερδεύει. Δεν σε βοηθά.
Ναι, το σύννεφο θα έρθει και κοντά του θα σε πάρει. Ναι, το σύννεφο θα έρθει. Το σύννεφο θα έρθει. Ναι, το σύννεφο θα έρθει και κοντά του θα σε πάρει.
Σε σφίγγα κι ας εφεύγες. Ευχαριστώ για τις στιγμές. Γιατί μείναν σαν χαράκες παντοτίνες γλυκές γιάδες. Μα ανεπνέεις αέρα στην καρδιά σου. Να μιλούσανε στην πόρτα της καρδιά σου. Με το μήνυμα θύπουσα. Όμως ό,τι και αν νιώθεις το χρυσάφι στη μάτια σου. Με στο κρέμα σου θα δώσεις αγία παρηγοριά σου.
Ναι, το σύννεφο θα έρθει και κοντά του θα σε πάρει.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Ποιος το στερέωμα κρατά Ποιος με το λόγο του έκανε τα άστρα, ποιος δίνει σ' όλους πνοή και κάνει όλη τη γη να ψάλλει δόξα. Δόξα στο Θεό, λάτρεψε Θεό της σωτηρίας. Δόξα στο Θεό θύματων, γιατί τα έθνη τρέμουν. Είναι δίκιος, είναι άξιος μια λατρεία και τιμή. Τραγουδούν οι πιστοί, δόξα στο Θεό. Ποιος οδηγάει το πιστό, ποιος είναι ακόμα η μόνη οδός, ποιος δίνει νέα καρδιά και κάνει τους πιστούς να ψάλλουν δόξα. Δόξα στο Θεό, λάτρεψε Θεό της σωτηρίας. Δόξα στο Θεό,
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την τρίτη επιστολή του Ιωάννου, χωρία 1 έως 3. Ο πρεσβύτερος προς τον αγαπητό Γάιο, που εγώ τον αγαπώ αληθινά. Αγαπητέ, εύχομαι στο Θεό να υγιένεις και όλα να σου πηγαίνουν καλά, όπως πάει καλά και η πνευματική σου ζωή. Πολύ χάρηκα από τις πληροφορίες περαστικών αδερφών πως μένεις πιστός στην αλήθεια και ζεις σύμφωνα με αυτήν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε τη μελέτη μας στην τρίτη επιστολή του Ιωάννη. Οι ίδιοι λόγοι που μας οδήγησαν να δεχθούμε ότι ο συγγραφέας της δεύτερης επιστολής του Ιωάννη είναι ο Απόστολος Ιωάννης, μας πείθουν ασφαλώς ότι ο πρεσβύτερος αυτής της επιστολής, η οποία παρουσιάζει πολύ στενή σχέση με την προηγούμενη, είναι και πάλι ο Ιωάννης. Παραλήπτης της επιστολής είναι ένας Γάιος, όνομα πολύ κοινό στο ρωμαϊκό κόσμο εκείνης εποχής. Στον κύκλο του Απόστολου Παύλου, τρεις διάφοροι άνδρες μας είναι γνωστοί με αυτό το όνομα. Είναι ο Γάιος ο Μακεδόν, ο συνοδοιπόρος του Παύλου, ο οποίος έγινε στόχος εχθρικών εκδηλώσεων του εξαγριωμένου όχλου στην Έφεσο. Αν θυμόσαι, στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 19, εδάφιο 29. Μετά έχουμε δεύτερον τον Γάιο από τη Δέρβη, ο οποίος συνταξίδευσε με τον Παύλο στο τελευταίο ταξίδι του από την Ελλάδα προς την Ιερουσαλήμ, στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 4. Τρίτον, έχουμε τον Γάιο από την Κόρινθο, ο οποίος πρόθυμα πρόσφερε τη φιλοξενία του στον Παύλο και στους άλλους αδερφούς, και έχουμε αναφορά στο 16ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους και στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 14. Είναι όμως αμφίβολο ότι παραλήπτης της επιστολής ήταν ένας από αυτούς τους Γάιους. Με τον τρίτο πάντως από αυτούς παρουσιάζει σαν κοινό σημείο παραλήπτης επιστολής τη θερμή αγάπη του στη φιλοξενία. Τώρα, ερχόμαστε να δούμε τις συνθήκες κάτω τις οποίες γράφτηκε η επιστολή. Απλώς με εικασία που στηρίζεται σε πληροφορίες που έχουμε από τους πατέρες εκκλησίας για τα τελευταία χρόνια της ζωής του Ιωάννη, τοποθετούμε τη συγγραφή αυτής της επιστολής, όπως και της προηγούμενης, στην Έφεσο το 96 μετά Χριστού. Αφορμή για τη συγγραφή της επιστολής έδωσε ένα επεισόδιο που συνέβη στην εκκλησία, της οποίας ο Γάιος ήταν μέλος. Μερικοί περιοδεύοντες κήρυκες του Ευαγγελίου επισκέφθηκαν, φαίνεται, την εκκλησία αυτή και ίσως έφεραν και μια επιστολή από τον Ιωάννη στην εκκλησία. Ένα όμως σημαίνον μέλος της εκκλησίας, ο Διοτρεφής, εμπόδισε αυτούς τους κήρυκες να επικοινωνήσουν με την εκκλησία και έφτασε μάλιστα στο σημείο να απειλήσει ότι θα απέκοπτε από την κοινωνία της εκκλησίας όσους θα επιχειρούσαν να έχουν σχέσεις με αυτούς τους αδελφούς. Ο Ιωάννης όμως, εις πείσμα αυτών των απειλών, πρόσφερε στους υποδισμένοι ακήρυκες τη θερμή φιλοξενία του, στα εδάφια 5 με 10. Ο λόγος αυτής της τάσης του Διοτρεφή δεν προκύπτει από την επιστολή, είναι όμως απίθανο να προερχόταν η στάση αυτή από κάποια δογματική παρέγκλησή τους. Γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα αναφερόταν κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επιστολή. Μάλλον προερχόταν η στάση αυτή του Διοτρεφή από προσωπική αντιζηλία με τον Ιωάννη, εις βάρος του οποίου φλιαρούσε πολλά, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 10. Έγραψε λοιπόν ο Ιωάννης αυτήν την επιστολή, η οποία είναι το συντομότερο από όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, για να συγχαρεί τον Γάιο για τα καλά αισθήματα που είχε για τους αδελφούς του και για να διαμηνήσει στον Διοτρεφή την πλήρη του επίπληξη. Η τρίτη αυτή επιστολή του Ιωάννη είναι ένα σύντομο αλλά πρακτικό σημείωμα που το έστειλε σε έναν χριστιανό που, όπως είπαμε, ονομάζεται Γάιος. Ο συγγραφέας συστήνεται απλά ως ο πρεσβύτερος. Χωρίς αμφιβολία, όπως είπαμε, είναι το ίδιο πρόσωπο, ο Ιωάννης ο Απόστολος, που έγραψε και τις δύο προηγούμενες επιστολές. Το δογματικό κλίμα και εδώ χαρακτηρίζεται από ένταση, διαφωνία και διαμάχη. Το κύριο ερώτημα ήταν ποια θα έπρεπε να είναι η στάση των χριστιανών έναντι των χριστιανών δασκάλων που τους επισκέπτονταν. Ο Γάιος ήταν πιστός και είχε δεχθεί τους απεσταλμένους του πρεσβυτέρου. Ο Δημήτριος ήταν επίσης πιστός στο θέμα αυτό, αλλά όχι και ο Διοτρεφής, όπως είπαμε. Ίσως αυτοί, ο Δημήτριος και ο Γάιος, να ήταν ποιμένες ή πρεσβύτεροι. Μπορεί μάλιστα να ήταν πρεσβύτεροι τριών διαφορετικών επαρχιακών χριστιανικών εκκλησιών. Ο Διοτρεφής δεν είχε καλές διαθέσεις έναντι του πρεσβύτερου. Αυτό συνέβαινε ίσως γιατί ο Διοτρεφής είχε ασπαστεί την αντίληψη ότι ο Ιησούς δεν είχε έρθει με ανθρώπινη σάρκα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποια αιρετική παρέγκληση του Διοτρεφούς. Όπως και να έχει το πράγμα, ήταν απρόθυμος να δεχθεί τους δασκάλους που είχαν αποσταλεί από τον πρεσβύτερο. Ο πρεσβύτερος, αναμφίβολα, ήταν η αποστολική φωνή για εκείνους που αναφέρονται στην επιστολή. Όμως το γεγονός ότι αυτό δεν εμπόδισε τον Διοτρεφή να ακολουθήσει την πορεία του, κάτι δείχνει. Όχι μόνο αρνήθηκε να φιλοξενήσει απεσταλμένους πρεσβυτέρου, αλλά διέδιδε επιπλέον και κακόβουλες συκοφαντίες εναντίον του. Αναμφίβολα, ο πρεσβύτερος έλπιζε να κρατήσει το Γάιο και το Δημήτριο ασφαλείς μέσα στα πλαίσια του αποστολικού χριστιανισμού. Ποια ακριβώς μέτρα σκόπευε να πάρει εναντίον του Διοτρεφή, δεν είναι σαφές στην επιστολή αυτή. Πιθανόν σκεφτόταν να λάβει κάποια, όταν θα επισκεφτόταν την κοινότητα ευθύν. Ποια θα είναι τα θεολογικά μας συμπεράσματα, η κύρια διδαχή της σύντομης αυτής επιστολής είναι η αξία της χριστιανικής φιλοξενίας. Ο Γάιος και ο Δημήτριος είναι παραδείγματα για μίμηση. Ο Διοτρεφής είναι παράδειγμα για αποφυγή. Γίνεται αντιληπτό από το σύντομο αυτό σημείωμα ότι η αποστολική εξουσία δεν ήταν πάντοτε αποδεκτή από τους πρώτους χριστιανούς ηγέτες. Ο Διοτρεφής είχε επιλέξει ένα δικό του τρόπο. Δεν νοιαζόταν για τα διαπιστευτήρια του πρεσβυτέρου, που ήταν μια αποστολική φωνή. Η διδαχή της επιστολής για μας σήμερα είναι πολύ σπουδαία. Είναι αρκετά διδάγματα της επιστολής και έχουν μεγάλη αξία για τους σημερινούς χριστιανούς. Πρώτον, η πιστότητα στην αλήθεια του μηνύματος του Ευαγγελίου έχει ύψιστη σημασία. Δεύτερον, η χριστιανική φιλοξενία είναι μεγάλο αγαθό. Τρίτον, το κουτσομπολιό και συκοφαντία δεν έχουν θέση στη χριστιανική εκκλησία. Τέταρτον, ορισμένοι ηγέτες που νιώθουν σαν αφεντικά της εκκλησίας μπορούν να προκαλέσουν ζημία. Πέμπτον, η αποστολική αλήθεια της Γραφής πρέπει να εφαρμόζεται από τους πιστούς. Σχετικά με την ημερομηνία, το πότε γράφτηκε αυτή η επιστολή, είναι πεποίθηση κάποιων μελετητών ότι ο Ιωάννης έγραψε επιστολές τελευταίες, αφού δηλαδή έγραψε και το βιβλίο της Αποκάλυψης. Και εγώ συμφωνώ με την άποψη αυτή. Αυτό σημαίνει ότι οι επιστολές αυτές γράφτηκαν κατά το τέλος του 1ου αιώνα, δηλαδή κάπου ανάμεσα στο 90 με 100 μετά Χριστόν. Είναι όμως πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε την ακριβή ημερομηνία. Ο Ιωάννης προφανώς έγραψε τις τρεις αυτές επιστολές πολύ κοντά τη μια με την άλλη. Δεν πιστεύω ότι έχει μεταβληθεί πολύ κατάσταση, ούτε ότι έχει παρεμβληθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην πρώτη επιστολή του, ο Ιωάννης δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η οικογένεια του Θεού πρέπει να παραμένει ενωμένη με αγάπη και ότι τα αγαπημένα παιδιά θα πρέπει να αγαπούν το ένα το άλλο. Ξεκαθαρίζει επίσης ότι αν δεν αγαπούν το ένα το άλλο, δεν είναι παιδιά του Θεού. Τα παιδιά έχουν αγάπη για αυτούς που ανήκουν στην οικογένειά τους. Αυτό είναι το φυσιολογικό σε κάθε σχέση εδώ κάτω στη γη. Στη δεύτερη επιστολή, ο Ιωάννης θέτει μπροστά μας μια τρομερή προειδοποίηση ότι υπάρχουν αποστάτες, ότι υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι και πολλοί απατεώνες στον κόσμο αυτό. Το παιδί του Θεού δεν πρέπει να φιλοξενεί και να υποστηρίζει τέτοιους ανθρώπους. Θα πρέπει να είναι προσεκτικό και ενημερωμένος για το αν αυτοί που φιλοξενεί και αυτοί που υποστηρίζει είναι ειλικρινείς με το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, αν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού, ότι ο Θεός εμφανίστηκε εν σαρκή. Ο Ιωάννης έγραψε «Και ο Λόγος ενσαρκώθηκε». Είχε δηλαδή πει ότι ο Λόγος ήταν ο Θεός. Επομένως, αυτός που ενσαρκώθηκε ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ήταν ο Θεός που κατοίκησε στην ανθρώπινη σάρκα. Μέχρι ο άνθρωπος να το πιστέψει αυτό, δεν είναι σωσμένος. Αν ήταν απλά άνθρωπος, δεν υπάρχει λόγος να θυμόμαστε τη γέννησή του, το θάνατό του ή την ανάστασή του. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι ήταν ο Θεός που ενσαρκώθηκε και το έργο του στο Σταυρό ήταν ένα έργο που έχει δύναμη να μας σώσει. Το αίμα του έχει δύναμη εξαιτίας του ποιος ήταν και επειδή πέθανε και αναστήθηκε σωματικά. Σε αυτούς που αρνούνται τις αλήθειες αυτές, η Εκκλησία δεν θα πρέπει να εκτείνει την κοινωνία της και την υποστήριξή της. Ο Ιωάννης είπε ακόμα να μην τους βοηθούμε αν βρεθούν στο δρόμο μας. Αν το κάνουμε, είμαστε συμμέτοχοι των κακών τους έργων. Επομένως, το παιδί του Θεού οφείλει να γνωρίζει ποιους υποστηρίζει. Καθώς ερχόμαστε τώρα στην τρίτη επιστολή, θα δούμε πολλές ομοιότητες με τη δεύτερη. Έχει και αυτή προσωπικό χαρακτήρα και εκφράζει τις ίδιες αλήθειες. Η αλήθεια και πάλι παρουσιάζεται ως πολύ σημαντική. Όταν η αλήθεια και η αγάπη έρχονται σε αντιδιαστολή, η αλήθεια πρέπει να υπερέχει. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγαπούμε, με την έννοια να υποστηρίζουμε, τους ψευδοδασκάλους. Το να ζούμε στην αλήθεια είναι επίσης πολύ σημαντικό. Όμως η τρίτη αυτή επιστολή διαφέρει από τη δεύτερη σε άλλους τομείς. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η επιστολή αυτή ασχολείται με τις προσωπικότητες των ανθρώπων. Επίσης, στη δεύτερη επιστολή, ο Ιωάννης λέει ότι αξίζει να υπερασπίζει την αλήθεια, ενώ στην τρίτη ότι αξίζει να δουλεύεις για αυτήν. Κάποιος είπε το εξής: «Η ζωή στο Θεό είναι σωτηρία. Η ζωή με το Θεό είναι κοινωνία. Η ζωή μου όμως για το Θεό είναι υπηρεσία». Η επιστολή αυτή ασχολείται με τη ζωή μου για το Θεό και έχει να κάνει για την πορεία και την υπηρεσία για την αλήθεια. Η αγάπη μπορεί να είναι πολύ ακάθαρτη, να μας κατευθύνει λανθασμένα και να παρεξηγηθεί αν δεν εκφραστεί στα όρια της αλήθειας. Σε επιστολή λοιπόν αυτή θα δούμε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι εξέχοντες άνθρωποι του Θεού, ο Γάιος και ο Δημήτριος. Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά έδειξαν την πίστη του στο Θεό. Βρίσκουμε όμως και κάποιον που δεν έδειξε με τέτοιο τρόπο την πίστη του, και αυτός ήταν ο Διοτρεφής. Δεν έκανε τίποτα για να θριαμβεύσει η αλήθεια. Ξεκινώ τώρα με το πρώτο εδάφιο. «Εγώ, ο πρεσβύτερος, απευθύνομαι σε σένα, αγαπητέ Γάιε, που σε αγαπώ ειλικρινά». Ο πρεσβύτερος. Ο Ιωάννης, όπως έκανε και στη δεύτερη επιστολή, υιοθετεί τον όρο πρεσβύτερος. Θα μπορούσε να αναφέρεται στην ηλικία του. Είναι γύρω στα 90 χρόνια και φυσικά είναι πρεσβύτερος με την έννοια της ηλικίας. Είναι από τους ηλικιωμένους πολίτες εκείνης εποχής. Επίσης, πρεσβύτερος είναι αυτός που κατήχε κάποιο αξίωμα στην αρχαία εκκλησία. Οπότε ο Ιωάννης θα μπορούσε να διατελεί και το ρόλο αυτό. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να πει και άλλα πράγματα για τον εαυτό του. Θα μπορούσε να πει ο Απόστολος. Αλλά κάτι τέτοιο δεν το κάνει. Ο Γάιος είναι φίλος του και αυτός φυσικά είναι ένας τρόπος για να γράψεις σε κάποιο φίλο σου. Όταν γράφω προσωπικές επιστολές σε φίλους, κλείνω απλώς με το όνομά μου και δεν βάζω τον τίτλο μου. Οι φίλοι μου θα γελούσαν αν έβαζα τον τίτλο μου. Απλά γράφω το όνομά μου. Έτσι και ο Ιωάννης γράφει σε κάποιον φίλο του και απλά λέει «ο πρεσβύτερος». «Σε σένα, Γάιε, που σε αγαπώ ειλικρινά». Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που λέει εδώ ότι αγαπάει τον Γάιο. Το γράμμα του Ιωάννη απευθύνεται σε κάποιον πιστό της πρώτης εκκλησίας και αυτός είναι ο Γάιος. Ο Γάιος είναι κάποιος πολύ αγαπητός αδελφός της εκκλησίας. Τέσσερις φορές ο Ιωάννης τον αποκαλεί αγαπητό, στο πρώτο εδάφιο, στο δεύτερο εδάφιο, στο πέμπτο και στο ενδέκατο εδάφιο. Ο Ιωάννης τον γνωρίζει και τον αγαπάει Χριστό και τώρα στέλνει ένα γράμμα στον αδελφό του αυτόν, ο οποίος προφανώς ανήκει σε κάποια τοπική εκκλησία. Αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ο Γάιος είναι εξοικειωμένος με τις θεωρητικές θεολογικές έννοιες που εκφράζει ο Ιωάννης. Σίγουρα δέχεται τη θεότητα του Χριστού. Ο Γάιος είναι ένας άνθρωπος που υπερασπίστηκε την αλήθεια και εργάστηκε για αυτήν. Ήταν ένας άνθρωπος που έζησε και εργάστηκε με αγάπη. Έδειξε την αγάπη του και εσύ πριν πράξεις το σωστό θα πρέπει να αναλογιστείς πρώτα ποιο είναι αυτό το σωστό. Προχωρώ όμως στο εδάφιο 2. Αγαπητές, σου εύχομαι να γιένεις και να προκόβεις σε όλα όπως ακριβώς προκόβει η ψυχή σου. Αγαπητέ, ο Ιωάννης φαίνεται ότι σκεφτόταν πολύ το Γάιο και ήταν πολύ κοντινός του φίλος και πάλι τον αποκαλεί αγαπητό. Σου εύχομαι να γιένεις και να προκόβεις σε όλα. Πολύ ειλικρινά, ο Ιωάννης μας ξεκαθαρίζει ότι θέλει ο Γάιος όχι μόνο να ευημερεί οικονομικά, αλλά επίσης λέει να γιένεις. Προφανώς ο Γάιος μάλλον δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του. Γι' αυτό προσθέτει όπως ακριβώς προκόβει η ψυχή σου. Ο Ιωάννης επίσης θέλει να ευημερεί η ψυχή του, να αυξάνεται δηλαδή πνευματικά. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα που είναι άρρωστοι πνευματικά. Έχουν καλή σωματική υγεία, αλλά η πνευματική τους υγεία είναι ασθενής. Είναι καλό για το παιδί του Θεού να υγιένει και στους δύο τομείς. Το να έχεις καλή σωματική υγεία είναι κάτι το υπέροχο. Κάποιοι άνθρωποι δεν το εκτιμούν αυτό μέχρι να το χάσουν. Είναι όμως επίσης σημαντικό να έχουμε καλή πνευματική υγεία. Ό,τι είναι η φυσική υγεία για το σώμα είναι η αγιότητα στην πνευματική ζωή του πιστού. Η πνευματική υγεία είναι αγιότητα. Είναι δηλαδή το να ευξάνεσαι στη χάρη και στη γνώση του Χριστού. Εκείνη την εποχή, όσοι δίδασκαν το Λόγο του Θεού και έκαναν ιεραποστολικό έργο, χρειαζόταν να ταξιδεύουν πολύ. Ο Γάιος ήταν πρόθυμος να ανοίξει στους ανθρώπους αυτούς το σπιτικό του και να τους φιλοξενήσει. Δεν ήταν μόνο μεγαλόκαρδος άνθρωπος, δεν ζούσε μονάχα μέσα στην αγάπη, αλλά ζούσε με την αλήθεια του Θεού και έλεγχε τους δασκάλους, και παρόλο που είχε προβλήματα υγείας ήταν πολύ φιλόξενος. Γιατί χάρηκα πάρα πολύ ακούοντας από αδελφούς, λέει το εδάφιο 3, που έρχονται και διαβεβαιώνουν πως εσύ παραμένεις στην αλήθεια, καθώς να εφαρμόζεις την αλήθεια αυτή στη ζωή σου. Πολλοί από αυτούς τους Ευαγγελιστές και Ιεραποστόλους ταξιδιώτες ανέφεραν στον Ιωάννη τις ευχαριστίες τους για τη φιλοξενία του Γάιου και την ζωή του μέσα στην αλήθεια. Είπαν, όταν πηγαίνεις στην εκκλησία όπου ανήκει ο Γάιος, θα καταλάβεις ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Δεν είναι ένας άνθρωπος των λόγων μόνο. Είναι πολύ γενναιόδωρος. Με έχει φιλοξενήσει στο σπίτι του. Γι' αυτό λέει εδώ ο Ιωάννης, γιατί χάρηκα πάρα πολύ ακούοντας από αδελφούς που έρχονται και διαβεβαιώνουν πως εσύ παραμένεις στην αλήθεια, καθώς να εφαρμόζεις την αλήθεια αυτή στη ζωή σου. Αυτή είναι η μαρτυρία άλλων πιστών αναφορικά με το Γάιο. Ήταν η στάση τους απέναντί του. Η αλήθεια είναι επίσης το δόγμα και η διδασκαλία των Αποστόλων. Η φράση «εφαρμόζει την αλήθεια αυτή στη ζωή σου» θα μπορούσε να έχει παραλυφθεί. Το σημείο αναγνώρισης του πιστού είναι η ζωή του μέσα στην αλήθεια και η ζωή του μέσα στο φως. Δεν έχει μεγάλη σημασία πώς περπατάς, αλλά πού περπατάς. Περπατάς μέσα στην αλήθεια. Το να ζεις μέσα στην αλήθεια σημαίνει ότι έχεις τη σωστή επαφή και ότι ζεις με αγάπη για τα αδέλφια σου. Αυτοί που ήταν δάσκαλοι της πρώτης εκκλησίας, έρχονταν στην πόλη και στην εκκλησία του Γάιου και ανακάλυπταν ότι ήταν πάντα ανοιχτοί σε κάθε αληθινό αδελφό. Μακάρι, φίλοι μου, τα ίδια στοιχεία να χαρακτηρίζουν και μας. Να είμαστε φιλόξενοι στους πραγματικούς αδελφούς και να έχουμε κι εμείς την ίδια πιστότητα στην αλήθεια και στην αγάπη όπως αυτός ο αρχαίος χριστιανός Γάιος. Και με αυτή την ευχή και προτροπή σας αποχαιρετώ. Γεια σας, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.